μια Τετάρτη το μήνα και διαβάζουμε το βιβλίο του Νεεμία, του σκέτου Νεεμία. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε προφήτης, ούτε τίποτα έτσι. Ένας απλός άνθρωπος καθημερινότητας, ο οποίος είχε μια καρδιά που χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει ένα μεγάλο έργο, να νοικοδομήσει την πατήχη και τις πύλες της Ιερουσαλήμ, και κοντά σε αυτό να νοικοδομήσει έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος ήταν κουρασμένος, εχμαλωτισμένος, απογοητευμένος, απομακρυσμένος από τη χάρη και την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι για μας ένας πνευματικός πλούτος που έχουμε δει μέχρι τώρα στα μαθήματα που έχουμε κάνει, πόσο πολύ ταιριαστά είναι για τη δική μας καθημερινότητα, την καθημερινότητα του χριστιανού που επιχειρεί να νοικοδομήσει ξανά τα πεσμένα τείχη του τα πνευματικά, και να στερεώσει, να επισκευάσει και να θέσει πάλι σε λειτουργία τα τείχη και τις πύλες που είναι τα τείχη, τα λέγαμε, της σωτηρίας και της καθημερινής συμπεριφοράς και ζωής της εν πνεύματι, ιδιαίτερα στο περιβάλλον μιας εκκλησίας. Και ό,τι λέμε ισχύουν είτε προσωπικά για ένα χριστιανό, είτε για μια εκκλησία, είτε για ένα δόγμα, είτε για μια οικογένεια. Οι αρχές είναι οι ίδιες, ξέρετε. Είναι οι ίδιες ανάγκες κάθε ζωντανού οργανισμού πνευματικού. Και είδαμε μέχρι τώρα ότι επειδή ο Νεεμίας πήρε αυτή την σημαντική απόφαση να οικοδομήσει εν Κυρίω, να οικοδομήσει και τη δόξα του Θεού, είναι αναπόφευκτο και έχει συμβεί, πιστεύω, σε όλους μας, σε κάποιους συμβαίνει, σε όλους ίσως, σίγουρα σε κάποιους συμβαίνει και αυτή την περίοδο, και σε όσους δεν συμβαίνει ή δεν έχει συμβεί, έχω να πω ένα πράγμα: θα συμβεί οπωσδήποτε, εάν σε όποιον επιχειρήσει και επιχειρεί να οικοδομήσει και να εργαστεί για τη δόξα του Κυρίου. Τι είναι αυτό? Οι επιθέσεις του εχθρού, τα εμπόδια από τον εχθρό, από τον διάβολο και από το πώς θα λέγαμε κινείται, από τη σάρκα, από τον κόσμο, από τον εαυτό. Έχουμε δει αρκετά μέχρι τώρα. Είδαμε ότι το πρώτο σετ εμποδίων που επιχειρεί ο εχθρός είναι με την κοροϊδία. Ποιος από εμάς δεν τον κοροϊδέψανε όταν πρωτοπίστευσε? Και με το διωγμό. Ποιος από εμάς δεν διώχθηκε έστω και λίγο όταν πρωτοείπε στο περιβάλλον του ή στους γνωστούς του? Ή θα λέγαμε ότι δεν την γλίτωσε κανείς. Κάποιοι επηρεάστηκαν πολύ, κάποιοι λιγότερο. Πάντως το περάσαμε, θα λέγαμε, ή το ακόμη το περνάμε ενδεχομένως. Στη συνέχεια είδαμε και κάποια άλλα όπλα του εχθρού κατά της προσπάθειας του Νεεμία. Είδαμε όμως μέχρι τώρα ένα Νεεμία να παραδειγματίζει ένα χριστιανό, τον κάθε χριστιανό, εσένα, εμένα, όλους στην Εκκλησία, στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα εμπόδια, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και είδαμε, θαυμάσαμε, θα λέγαμε, τη χάρη του Κυρίου και δοξάσαμε τον Κύριο για το πόσο γλαφυρά, ξεκάθαρα, χειροπιαστά, έτοιμα για χρήση, θα λέγαμε, παραδείγματα με το κλειδί στο χέρι που λένε. Δεν χρειάζεται πολύ ιδιαίτερα. Αν εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα και αυτά που θα διαβάσουμε, που πιστεύω τα ξέρουμε, απλά τα υπενθυμίζουμε στην καθημερινότητά μας, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε και τόσο έρμεο των καταστάσεων, έρμεα των επιθέσεων ή καημένοι χριστιανοί. Όχι, μπορούμε να είμαστε δυνατοί στην παρουσία του Κυρίου, μπορούμε να σοφιζόμαστε και να ζούμε το εδάφιο που λέει ότι δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους υπότιτλους του βιβλίου του Νεεμία. Απόψε λοιπόν θα πάμε στο κεφάλαιο 6, στη σελίδα 467, και αν και μέχρι τώρα ζήσανε κάποιες επιθέσεις από τον Σαναβαλάτ, από τον Τοβία και από τον Γησέμ, θα έλεγα ότι στο κεφάλαιο αυτό ο εχθρός του ανθρώπου, ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, ο εχθρός του Θεού απασφαλίζει. Αυτό το κεφάλαιο οι επιθέσεις είναι, θα λέγαμε, καταρρυπάς. Είναι πολλές και προσέξτε, είναι προχωρημένες. Είναι, θα λέγαμε, το παρακάτω στις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτά που θα πούμε σήμερα, τα παραδείγματα, είναι πιο ύπουλα, θα λέγαμε. Δεν φαίνονται με την πρώτη. Τουλάχιστον όχι όλα. Δεν θα έρθει μπροστά σου, θα βγάλω σε εκτός σου, μπου, είμαι ο εχθρός σου, και θα. Είναι πιο ύπουλα. και θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σοφία Κυρίου και διάκριση. Αλλά δόξα στον Θεό που έχουμε τέτοια βιβλία στη γραφή και τόσα κεφάλαια που αν μη τι άλλο θα είμαστε υποψιασμένοι. Είναι διαφορετικό να έχεις πληροφορηθεί από τον Κύριο για το τι μπορεί να συμβεί. Είναι διαφορετικό να δίνεις μια μάχη και να γνωρίζεις τον εχθρό σου, και διαφορετικό να πηγαίνεις σε ένα πόλεμο και να μην ξέρεις τον εχθρό σου, τι όπλα έχει, τι στρατιώτες έχει, τι κατάρτιση έχει, τι συνδύσεις να κάνει, πού κρύβεται, πώς επιτίθεται, τι στρατηγική έχει, τι τακτική έχει, τι στόχους έχει. Αυτά μας τα μαρτυράει, θα λέγαμε, ο Λόγος του Θεού. Αρκετά από αυτά που θα δούμε απόψε, κάποιοι είμαι σίγουρος ότι θα αναγνωρίσουμε ότι την έχουμε ήδη, να πω, πατήσει στο παρελθόν. Δεν αποκλείεται, είμαι σχεδόν σίγουρος. Αλλά να έχουμε θάρρος, γιατί ακόμη για κάναμε κάπου λάθος, ό,τι διδαχτήκαμε από αυτό, σύν ό,τι πούμε απόψε, σύν ό,τι μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού καθημερινά και αύριο και στο διήνεκες, θα μας βοηθήσουν ώστε να το περπατήσουμε ουσιαστικότερα και πιο κοντά στον Κύριο και με μεγαλύτερη επιτυχία. Επαναλαμβάνω, στην προσπάθεια να οικοδομήσουμε τις ζωές μας για τη δόξα του Κυρίου. Αν δεν ήρθες απόψε, αν δεν έχεσαι, όταν έχεσαι στην Εκκλησία με σκοπό να συνεχίσεις και να μπορέσεις να καταρτιστείς και να οικοδομήσεις τη ζωή σου για τη δόξα του Κυρίου, αναρωτιέμαι γιατί έρχεσαι στην Εκκλησία. Αναρωτιέμαι γιατί έρχομαι στην Εκκλησία. Αναρωτιέμαι γιατί ασχολούμαι με τον Χριστιανισμό. Αν δεν έχω στόχο το να φτιάξω, να χτίσω μια ζωή και να είμαι περισσότερο και περισσότερο κοντά στον Κύριο, περισσότερο και περισσότερο ευάρεστο σε Αυτόν, τότε γιατί ακριβώς ζω? Ποιος ακριβώς είναι ο στόχος της ζωής μου? Να είμαι σε μια γωνιά έτσι του πλανήτη, να καλυφθώ με το πέπλο του χριστιανισμού και τρέμον να περιμένω να περάσει η ώρα, μήπως και τύχω να έρθει ο Κύριος και με παραλάβει? Και αν δεν είναι κακό να περιμένουμε τον Κύριο, αλλά η ουσία του χριστιανισμού είναι η σημερινή ημέρα. Όσο θα λέγαμε, καθώς περιμένω τα γεγονότα αυτά που περιμένω και καλώς τα περιμένω, η ουσία είναι τι κάνω καθώς τα περιμένω. Πώς υπηρετώ τον Κύριο καθώς τον περιμένω. Πώς λατρεύω τον Κύριο καθώς τον περιμένω, πριν έρθει η ώρα που θα τον λατρεύω συνέχεια εκ των πραγμάτων, θα λέγαμε, όχι αναγκαστικά, γιατί έτσι θα είναι ο ουρανός. Σήμερα πόσο τον λατρεύω, σήμερα πόσο τον υπακούω, σήμερα πόσο τον αγαπάω, σήμερα πόσο τον κηρύττω, σήμερα πόσο τον φαντανόμαστε, σήμερα. Η Αγία Γραφή, ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία, είναι το δώμα του σήμερα. Και σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε για σήμερα τα παραδείγματα του Απτουλίου του Νεεμία, το κεφάλαιο 6, το οποίο θα μας είναι και αύριο. Αρκετά από αυτά και σήμερα μας χρειάστηκαν και αύριο θα μας χρειαστούν. Διαβάζουμε λοιπόν σελίδα 467, κεφάλαιο σίγμα. Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμ ο Άραψ και οι λοιποί εκ των εχθρών ημών, ότι εγώ οκοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνου του καιρού θύρας δεν έστησα επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ απέστειναν προς εμέ λέγοντες, έρθετε και ας συναχθόμεν ομού εις τεινά εκ των κομμών εν τη παιδιάδη ονό. Τώρα θα λέγαμε έχει προχωρήσει ο Νεεμίας. Παρά τις δυσχέρειες, παρά τις απειλές, παρά τις δυσκολίες, ο χριστιανός προχώρησε. Στράφηκαν εναντίον του οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι γύρω του, οι μέσα, οι έξω, τα πλάγια. Τον απέρριψαν, τον κοροϊδεύσαν. Όμως ο χριστιανός συνέχισες, θα πω. Και συνεχίζεις να οικοδομείς το οικοδόμημα το πνευματικό με τη χάρη του Κυρίου. Και ξέρεις κάτι, όταν συνεχίζεις και δεν τα παρατάς, το πρώτο που θα συμβεί, ξέρεις τι είναι, αποτέλεσμα. Εδώ ο Νεεμίας έχει ήδη ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Δεν είναι πια τα γκρεμίσματα, δεν είναι πια εκείνες οι πύλες που δεν χώραγε ούτε λέει το ζώο να περάσει από την πύλη, όπως διαβάσαμε. Μια γκρεμισμένη ζωή, αλλοπρόσαλη, χωρίς λογική, χωρίς νόημα, χωρίς επικοινωνία. Ένα ξέφραγο αμπέλι, μια πνευματική ζωή που είσαι και είμαι βάλτο σε κάθε πειρασμό, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε μικρό τρόμο, τρομάζω και φοβάμαι, σε κάθε δυσκολία τα παρατάω. Τώρα είναι συγκροτημένη η πνευματική ζωή. Η Ιερουσαλήμ που επαναλαμβάνω συμβολίζει το χριστιανό, γιατί είναι το μέρος που επιθυμεί ο Θεός να κατοικήσει, τώρα είναι συγκροτημένη τα τείχη της. Και τώρα που τα τείχη συγκροτήθηκαν, ο εχθρός αλλάζει τακτική. Μέχρι τώρα χρησιμοποίησε την απειλή και την κοροϊδία. Τώρα θα χρησιμοποιήσει μια άλλη μεθοδία, η οποία έχει να κάνει με την ευγένεια και με το δέλεαρ. Α, τι ωραία. Τώρα είναι ευγενικός. Ξαφνικά αυτοί οι εχθροί που μέχρι τότε ήταν φοβεροί και τρομεροί, ξαφνικά γίνανε ευγενικοί. Άλλαξε το σκηνικό. Και πάνω από Νεεμίας, θα λέγαμε, ησυχάζει ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό. Βλέπει τα τείχη να έχουν ολοκληρωθεί, οι πύλες παραμένουν να κρεμαστούν, να μπουν, να εφαρμοστούν, αλλά οι θύρες μάλλον να μπουν στις πύλες. Όμως το βασικό, η βασική υποδομή είναι έτοιμη. Ναι, υπάρχουν μερικές θύρες που μπορεί ακόμη κάποιος να μπει πιο εύκολα, αλλά τώρα πια δεν θα μπει χωρίς να ελεγχθεί. Και αν μπει, δεν θα μπει ξαφνικά, ούτε θα μπει με το έτσι θέλω. Τώρα πια υπάρχει έλεγχος. Θα πάει και καλύτερα, αλλά υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει αποτέλεσμα. Και τώρα έχετε, θα λέγαμε, η ευγένεια και η προσέγγιση του εχθρού. Και του έλα, του λέει τώρα. Δεν τον απειλεί, δεν τον βρίζει, δεν τον ονειδίζει. Είναι ευγενικός και μεγαλόθυμος, θα λέγαμε. Λέει, απέστειλε σε μένα, έρθετε και ασυναχθόμενο μου εις την άεκ των κομμών εν την παιδιά έδιον. Τι είναι η παιδιά σου, ονό. Είναι το δέλεαρ του κόσμου. Ονό, αν δείτε τη λέξη, σημαίνει επιτυχία, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ευόδοση, σημαίνει ευημερία. Σημαίνει, θα λέγαμε εμείς, ευκολία. Σημαίνει το δέλεαρ από τα γύρω. Επιθυμία. Κάτι που μπορεί να μου δημιουργήσει μια επιθυμία. Να χαλαρώσω. Να απολαύσω. Α, εδώ είναι πλούτος, θα λέγαμε. Η Ιωνό είναι ένα θέρετρο της περιοχής. Γιατί έχει ψηλά δέντρα. Ήταν από τις έφορες περιοχές. Τις χαραποφόρες περιοχές. Ήταν, θα λέγαμε, έτσι, από τα θέρετρα της περιοχής. Εκεί που πηγαίνανε όλοι όσοι θέλανε να ξεκουραστούν και να απολαύσουν. Θα πάω μερικές μέρες, εμείς λέμε, στο τάδε νησί, στο τάδε μέρος και να χαλαρώ. Τότε εκείνοι λέγανε, θα πάω μερικές μέρες στην Ονό, να χαλαρώσω. Έλα, του λέει, στην Ονό. Μπράβο! Πολύ ωραία, μπορώ, κάτι τύχει, ωραία τύχει. Έλα να τα πούμε λίγο στην Ονό. Θα λέγαμε, ωραία είναι, και θα είχε την ευκαιρία να πάει πια ως φτασμένος, ως επιτυχημένος, ως καταξιωμένος, ο καταξιωμένος Νεεμίας, ο επιτυχημένος Νεεμίας, να πάει από θέση ισχύος σε ένα ωραίο μέρος, να ξεκουραστεί ο χριστιανός, να χαλαρώσει λιγάκι. Φτάνει πια, χρειάζεται και ξεκούραση. Αρκετά προσπάθησες, αρκετά κουπέ, ξεκουράσου και λιγάκι. Δώσε και λίγο, θα λέγαμε, χύμα στην κατάστασή σου, να ξεκουράσεις. Ρίξε το και λιγάκι, έφυγε πολύ. Λίγες μέρες. Να κάνουμε την τετραμερή συνάντηση. Ο Σαναβαλάτ, ο Τοβίας, ο Γισέμ και ο Νεεμίας. Μια χαρά και για την περιοχή θα φέρει ειρήνη και... Ποιο είναι το πρόβλημα? Πολύ καλά. Και τι λέει ο Νεεμίας? Ένα ωραίο, πολύ έτσι ξεκάθαρο και χορταστικό όχι. Όχι. Απόψε θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να θυμηθούμε πάλι να προφέρουμε σωστά τη λέξη όχι. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια λέξη που δεν τη χρησιμοποιούμε πια και πολύ συχνά. Λέω πια, γιατί κάποτε τη χρησιμοποιούσαμε πιο πολύ. Λέγαμε αρκετά όχι παλαιότερα, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Αρνούμασταν περισσότερο εισηγήσεις και προτάσεις και ευκαιρίες και το ατέστη άλλον έλεμε. Όλο γιατί όχι, όλο δεν πειράζει και μόνο για μία φορά. Και εντάξει, θα πάω, ξέρεις τι, δεν θα δω τρεις μέρες, να δω μία μέρα. Δεν μπορώ τώρα να έρθω μετά. Είμαι λίγο κουρασμένος, έχω το κεφάλι μου να περάσει και να έρθω μετά. Πολλά θα μπορούσε να πει, θα λέγαμε εμείς, εγώ. Αλλά ο Νεεμίας λέει όχι, όχι, Γιατί ήξερε καλύτερα από αυτό που σε πρώτη ανάγνωση διαβάζει κανένας. 3. Εδάφιο. Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον έργον μέγα κάμνο και δεν δύναμε να καταβώ. Διατί να πάυσει το έργον όταν εγώ αφήσας αυτό καταβώ προς εσάς. Ο Νεεμίας βάζει προτεραιότητες. Ο χριστιανός πρέπει να βάζει προτεραιότητες. Δέχομαι μία πρόταση, μία ευκαιρία για το, από τον κόσμο να γίνω σπουδαίος, να αφήσω λίγο τα πνευματικά για λίγο. Για λίγο. Έχω μια ωραία πρόταση εκεί να κάνω, να αναμειχθώ σε κάτι. Θα μου πάρει φυσικά όλο το χρόνο για πολύ καιρό, αλλά όμως θα μου κάνει και μετά θα επιστρέψω πάλι στα πνευματικά. Ο Νεεμίας λέει όχι. Γιατί λέει ο Νεεμίας όχι? Δεν κρύβεται. Δεν κάνει τον ευγενικό, θα λέγαμε. Είναι έως και αγενής σε αυτή την ευγενική πρόταση του για πρώτη φορά γλυκού και ευγενικού σαν Αβαλάτ. Για πρώτη φορά. Μια φορά και εκείνος έκανε το καλό και τον απορρίπτεις? Όχι. Γιατί έργο μέγα κάμνο. Και πώς να αφήσω αυτά? Ο Νεεμίας προφανώς κατάλαβε ότι υπάρχει κίνδυνο σε αυτό. Πρώτα απ' όλα θα αφήσει το έργο του. Θα αναγκαστεί να βγει έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Έξω από τα τείχη. Να κάνει κάτι έξω από τον εαυτό του, θα λέγαμε. Και τότε θα είναι ευάλωτος σε οποιαδήποτε επίθεση. Αλλά και τόσο πονηρό να μην είναι, που μάλλον θα ήταν τόσο πονηρό το ζήτημα, και μόνο ότι θα αφήσει το έργο στη μέση, θα λέγαμε, δεν του φαίνεται καλή ιδέα. Δείτε, το εξηγεί. Έργο λέει μέγα κάνω και δεν δίνουμε να καταβώ. Διατί να πάψει το έργο όταν εγώ αφήσα αυτό καταβώ προς εσάς? Ο Νεεμίας ξέρει. Θα δούμε αργότερα αυτό που θα πω ποιος είναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Κάνω έργο μέγα. Ο χριστιανός ξέρει τι έργο κάνει. Να σας πω κάτι. Τα όχι δεν είναι εύκολα πάντα. Μερικές φορές είναι δύσκολα. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολα. Και κάποιες φορές μας φαίνονται αδύνατα να τα πούμε, ενώ ξέρουμε ότι πρέπει. Αλλά τα όχι γίνονται ή δεν είναι, ή δεν είναι εύκολα, είναι ή δεν είναι δύσκολα όταν έχουν προηγηθεί τα ναι. Λέει η Γραφή, αντιστάφεται στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Εδώ πέρα ο Νεεμίας αντιστέκεται στο διάβολο. Αλλά νωρίτερα λέει πλησιάσατε το Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Είναι το μεγάλο ναι που θα πω στον Κύριο και στο σχέδιό του και στο θέλημά του. Και όταν αυτό το ναι γίνει μέσα μου εδρεωθεί και γίνει βίωμα, τότε τα όχι είναι εύκολα. Τα όχι απορρέουν από το μεγάλο ναι στον Κύριο. Αν έχω πει ένα μικρό ναι στον Κύριο εδώ, ένα μικρό ναι στον Κύριο εκεί, ένα μικρό ναι στον Κύριο αλλού, δεν μας βγαίνει το όχι εύκολα. Εδώ πέρα του Νεεμία θα λέγαμε του βγαίνει εύκολα. Και μάλιστα γιατί είπαμε ξέρει τι κάνει. Κάνω λέει έργο μέγα. Έχει καταλάβει ο χριστιανός τι έργο κάνει? Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν έχει σημασία αν είσαι άντρα ή αν είσαι άντρα ή αν είσαι γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν είσαι εργάτης ή αν δεν είσαι. Αν είσαι περισβύτερος ή διάκονος ή ποιμένα. Δεν έχει σημασία καθόλου αυτό. Ο κάθε χριστιανός έχει ένα έργο να κάνει. Αν δεν το έχει ακόμα καταλάβει, αν δεν το έχει ακόμα, θα λέγαμε, βάλει σε εφαρμογή ώστε να το βλέπεις και να το επιμελήσει, να ζητήσεις να στο φανερώσει ο Κύριος. Θα το φανερώσει ο Κύριος, γιατί το έχει ήδη δώσει. Δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς κάποιο έργο. Δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς ρόλο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω κανένα μέλος του σώματος το οποίο να μην έχει κάποιο ρόλο. Δεν υπάρχει. Και ο ρόλος να είναι σημαντικότατος. Όλα τα μέλη του σώματός σου έχουν ένα ρόλο. Και στο λέω από και προσωπική εμπειρία. Γιατί αρκετές φορές για περίοδους έχω στερηθεί το ρόλο σε αρκετά από τα μέλη του σώματός μου. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό. Τον ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν έχει σημασία να ξέρει ο χριστιανός το έργο που κάνει, να έχει συνειδητοποιήσει ότι το έργο που κάνει είναι μεγάλο. Θα πω όχι στις προτάσεις του κόσμου, όχι μόνο επειδή μη στενοχωρηθεί ο Θεός, μη ελπίσω το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι μικρά, είναι σπουδαία όλα αυτά. Αλλά πρώτα απ' όλα ξεκινάει ότι έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Θα πω όχι στις κοσμικές επιθυμίες και πρακτικές και ενασχολήσεις, γιατί έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Θα πω, αν θέλεις, το ελάχιστο, αλλά είναι πρακτικό. Θα πω όχι στην τηλεόραση. Δεν θα πω ότι είναι από του διαβόλου, αν δεν είναι, άλλο ζήτημα αυτό. Όποιο και να είναι, θα πω όχι, γιατί έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Θα πω όχι στις παρέες άσκοπες, στο χάσιμο χρόνο, γιατί έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Αν το αστερεώσω μέσα με αυτό, και τι είναι αυτό που κάνει το έργο σημαντικό. Γενικά, να μιλήσουμε. Τι κάνει ένα έργο σημαντικό? Το πόσο προϋπολογισμό έχει? Το πόσο, το που γίνεται, το πώς. Τι είναι? Νομίζω δύο βασικά είναι το πόσο διαρκεί. Δεν μιλάμε για καθυστερήσεις. Πόσο είναι ο καθαρός χρόνος του έργου? Φαντάσου ένα έργο το οποίο να έχει χρονοδιάγραμμα 120 χρόνια. Έχετε ακούσει κανένα έργο το οποίο να ξεκινάει και να έχει χρονοδιάγραμμα σε 120 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι θα κάνει τόσο πολύ? Τόσο χρειάζεται 120 χρόνια. Μεγάλο έργο. Έργο μέγα. Ρωτάω, το έργο που ασχολούμαστε, τι ορίζοντα έχει? Έχει ή δεν έχει την αιωνιότητα? Εργαζόμαστε ή δεν εργαζόμαστε ένα έργο που το τέλος του είναι η αιώνια ζωή? Το έργο μας, αδελφοί, που εργαζόμαστε, έχει ορίζοντα αιωνιότητας. Το κάνω στην καθημερινότητα και θα τελειώσει στην αιωνιότητα. Μικρό είναι αυτό το έργο? Αν είναι μεγάλο το έργο των 120 χρόνων της αιωνιότητας, πόσο μεγάλο έργο είναι που εργάζεσαι και εργάζομαι? Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που κάνει ένα έργο μεγάλο ή μικρό είναι για ποιον γίνεται. Αυτό το έργο γίνεται για τον ΟΗΕ. Γίνεται για τις υπερδυνάμεις, για την Ένωση Διαστημικών Δεξιοτικοτή Υπηρεσιών. Ή γίνεται για όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες της παγκόσμιας. Ακούς κάτι, υπάρχουν τέτοια έργα, αλλά βέβαια είναι στα χαρτιά πιο πολύ ακόμα. Λες, πω, ή ακόμα να πω πιο έτσι ζεστά. Κάποια έργα γίνονται για την Ελλάδα, για την πατρίδα του καθενός. Πώς νιώθεις να κάνεις ένα έργο για έναν εθνικό σκοπό? Αυτό το έργο, το έθνος, η Ελλάδα, ή ένας οργανισμός, η υγεία, ή για μια ομάδα ανθρώπων, ή μια ανάπηρη, οτιδήποτε, ό,τι δίνει σημαντικότητα για αυτούς, του κάνει μεγάλο, μεγάλο έργο. Τι, μακάρι να μετύχα σε αυτό το μεγάλο, το σπουδαίο έργο. Ρωτάω, το έργο που κάνεις πάει στην αιωνιότητα χρονικά. Για ποιο το κάνουμε? Για το Θεό. Αν το βλέμμα στην αιωνιότητα μας δίνει να καταλάβουμε πόσο σπουδαίο έργο κάνουμε, πόσο μάλλον το βλέμμα σε αυτόν που στέκεται πριν την αιωνιότητα και μετά την αιωνιότητα και κατοικεί στην αιωνιότητα και προκατά την αιωνιότητα, τον ίδιο τον Θεό. Υπάρχει οτιδήποτε σπουδαιότερο έργο από αυτό το οποίο κάνεις σήμερα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχεις όλο το δικαίωμα και την υποχρέωση να πω έχω να απαντώ όχι εκεί που πρέπει να πω όχι. Γιατί έχω πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να συνάψω μια σχέση, ας πούμε, εξωγαμιαία. Από το να μπλέξω σε μια υπόθεση ψεμάτων, ή να είμαι πικρός, ή να κουτσομπολέψω, ή να δυσκολέψω, ή να αναμειχθώ, ή να κάνω φασαρία, από το να κάνω. Έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω. Δεν θα το κάνω. Θα κάνω τα σημαντικότερα, που είναι το έργο της Βασιλείας του Θεού. Από εδώ λοιπόν ο Νεεμίας με μεγάλη σοφία έχω, λέει, σημαντικό έχω να κάνω. Γιατί, λέει, να πάω εκεί? Αλλά ξέρετε, ο εχθρός δεν σταματάει σε μία φορά. Α, και του είπε ο Σαραβάτ, α, έτσι, α, συγγνώμη, νόμιζα πως καθώς είναι. Όχι. Θα επιμείνει ο εχθρός. Δεν θα δείγει με την πρώτη. Αυτό πιστεύω το ξέρουμε. Πολύ σπάνια θα λέγαμε. Μην έχει αλλού το μυαλό του γενικότερα για να το κάνει αυτό. Αλλά πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ. Δεν σταματάει στην πρώτη προσπάθεια ο εχθρός. Και μία και δεύτερη και από αλλού και από τον άλλον και ξανά και δες το και έτσι και δες το. Αλήθεια, είπε ο Θεός να μην τρώτε από κανένα δέντρο? Μία προσπάθεια. Δεν είπε ο Θεός να μην τρώμε από κανένα δέντρο. Είπε να τρώμε από όλα εκτός από ένα που. Α, συγγνώμη, αλήθεια, δεν το ξέρα. Ευχαριστώ για την πληροφορία, Εύα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ναι, και εγώ, ευχαριστώ. Γεια σου. Όχι, όχι. Παρακάτω, δεύτερη προσπάθεια. Ναι, ο Θεός το ξέρει ότι αυτό και. Και μέχρι να σε πείσει. Μέχρι να με πείσει. Εδώ λέει ότι στείλανε τέσσερις φορές. Λέει, τετράκι στο τέσσερα εδάφιο. Έστειλαν. Και εγώ απεκίνδυνο σε αυτού κατά τον αυτόν τρόπον. Δεν τα καταφέρνει εδώ ο Σαναβαλάτ. Προσπαθεί με το δέλεα, με τον αδελεάσει, δεν τα καταφέρνει. Δεν σταματάει εκεί. Είπαμε, έχει απασφαλίσει εδώ το ο Σαναβαλάτ. Παρακάτω, αμέσως μετά, δεύτερη επίθεση, εδάφιο 5. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά τον αυτόν τρόπον, πέμπτη φορά, με ανοιχτή επιστολή στη χείρα αυτού, ενή ή το γεγραμμένο, οικούστη μεταξύ των εθνών, ότι ο Γασμού λέγει, ότι εσύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε δια τούτος η οικοδομής ο τείχος, δια να γίνεις βασιλές αυτών κατά τους λόγους τούτους. Έτι διόρισες προφήτας να κηρύττωσι περί σου εν Ιερουσαλήμ λέγοντες είναι βασιλεύς εν Ιούδα και τώρα θέλει απαγγελθεί προς το βασιλέα κατά τους λόγους τούτους. Ελθέ λοιπόν τώρα και ας συμβουλευθόμεν ομού ο Σαναβαλάτ, ο καλός, τι γλυκός. Ήταν πίνε ευγενικό, έλανα στην να τα πούμε. Είναι ωραία, ξέρει τι, α, πολύ ωραία, φαντάζεσαι, έχει πάει. Καλά, μα πα. Θα. Όχι, όχι, όχι και όχι, σαν να βάλα. Α. Τώρα, ξέρετε, όταν ήμασταν μικροί, θυμάμαι τον αδελφό μου, όταν μαλώναμε, γιατί μάλλον από πού και πού είμαστε, παιδιά, στην αρχή ανταλλάσσουμε μερικά λόγια. Μετά αρχίζαμε τα. Πιάναμε ένα στο χέρι του άλλου. Αν μπορεί να πιάσει το χέρι του άλλου πίσω και το στρίψει λίγο, ξέρετε. Το χέρι πίσω, του έλεγε πριν, θα μου δώσει αυτό, όχι, όχι. Πήρε το χέρι πίσω, το γύριζε και πόναγε όρο. Πόναγε, πόναγε. Τώρα θα το δώσει, άντεχε, άντεχε, όρο, άντεχε. Λέω, όχι, όχι, το κάνει πιο δυνατά. Τώρα, ναι, 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 ναι. Γιατί πονάει. Τώρα θα λέγαμε, είναι σαν να του τρίβει το χέρι του Νεεμία και του λέει, αφού είσαι έτσι, εγώ έχω ένα κουτσομπολιό να σου πω, το οποίο υπάρχει. Τώρα ο εχθρό χρησιμοποιεί το σκάνδαλο. Τι του λέει? Ότι υπάρχει μια φήμη, ακούγεται. Δεν ξέρω ποιος το είπε, ο Γεσόμ το είπε, αλλά κάτι θα ξέρει τι ακριβώς τη στοιχεία. Αλλά για να υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά. Ότι εσύ, τι του λέει ουσιαστικά? Και δείτε μια λεπτομέρεια πριν προχωρήσουμε. Την επιστολή αυτή του την στέλνει ανοιχτή. Αυτή τη φορά λέει, πέμπτη φορά, με ανοιχτή επιστολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι όσοι κουβάζουν την επιστολή είχαν την ευκαιρία να τη διαβάσουν. Ήταν ανοιχτή, δεν ήταν σφραγισμένη. Όλοι τη διάβασαν. Όποιος την πήρε, έκανε μία έτσι και τη διάβασε. Για να διαδοθεί. Τι, ότι ο Νεεμίας δεν είναι αλτρουιστής. Ο Νεεμίας θέλει να γίνει βασιλιάς. Κοιτάει στον εαυτό του ο Νεεμίας. Δεν είναι αυτός που νομίζει ο λαός. Ακούγεται, του λέει η Νεεμία, ότι γύρω στο περιβάλλον, ότι εσύ, λέει, θες να γίνεις βασιλιάς. Και γι' αυτό έχει βάλει το λαό να τσάξει τα τείχη, για να το χρειαστείς εσύ. Έχεις βλέψει να γίνεις βασιλιάς και μάλιστα έχεις και προφήτες, ώστε όταν έρθει η ώρα να πούνε βασίλευσε ο Νεεμίας, είναι βασιλιάς. Αυτό έτσι ακούγεται. Δεν ξέρω τώρα, δεν φαντάζομαι να είναι έτσι, αλλά έτσι ακούγεται. Λοιπόν, τι λες, θα έρθεις να τα πούμε από κοντά? Θα λέγαμε είναι ένα ύπουλο σχέδιο του εχθρού. Να με κάνει να νιώσω άσχημα για το τι θα πούνε οι άλλοι για μένα. Είναι κάτι, είναι, θα λέγαμε, μια από τις πολύ δύσκολες στιγμές για έναν άνθρωπο του Θεού, όταν σκέφτεται ότι μπορεί γύρω του να υπάρχει η φήμη ότι η προσπάθειά του γίνεται με δόλο. Καμιά φορά μιλάμε σε ανθρώπους και με λένε, εσείς πληρώνεστε. Εμείς δεν πληρώνουμε. Καλά που δεν πληρώνεστε. Άστα αυτά που δεν πληρώνεστε. Δεν παίρναμε καλά. Εξηγούμε βέβαια, αλλά προσπαθεί να πει κάτι για να μειώσει, για να φανερώσει μια ιστοροβουλία, μια εγωιστική προσέγγιση στα πράγματα που δεν ισχύει, αλλά προσπαθούν να καλλιτεγήσουν ένα κλίμα μομφής. Αλλά αυτό έχει πιάσει μερικές φορές και αρκετά έργα, θα λέγαμε, χριστιανικά και προσπάθειες έχουν κατασυγαστεί και έχουν κάνει πίσω, δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα μπορούσαν, επειδή κυκλοφόρησαν φήμες. Ακούς κάτι, μαζί πάει και η φήμη. Ο τάδε, θα σου πούμε ότι όλα είναι καλά. αυτή την παραδοχή. Ο τάδε πλούσιος έκανε αυτήν. Α, καλά, το κάνει αυτό επειδή. Όπου ακούσουμε καλή ενέργεια, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε κάτι κακό για το οποίο γίνεται η καλή αυτή ενέργεια. Και εδώ πέρα, ο Νεεμίας φορτώνεται, θα λέγαμε, την φήμη αυτή. Αλλά ξέρετε, λέει, θα διαβάσω ένα εδάφιο από τις Παροιμίες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ίσως σπανίως το ακούμε, αλλά καθημερινά πιστεύω μας χρειάζεται. Από τη σελίδα 606, μην γυρίσετε γιατί έχει περάσει και η ώρα, διαβάζω το εδάφιο 25 από το κεφάλαιο ΚΑΘ. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επικύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Ο φόβος του ανθρώπου είναι από τους πιο, θα λέγαμε, ασημείωτους αλλά υπαρκτούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να κάνεις κάποιον αδρανή. Ο Ηλίας, για παράδειγμα, ο οποίος φοβήθηκε το φόβο της Ιεζάβελ, ενώ λίγο νωρίτερα τον είχε ευλογήσει ο Θεός και είχε κάνει αυτό το μεγάλο έργο με τους προφήτες του Βάλ, ξαφνικά φοβήθηκε το φόβο του ανθρώπου και πήγε και κρύφτηκε. Ποιος? Ο Ηλίας. Και ο Σαναβαλάτ όμως δεν έμεινε, θα λέγαμε, αδρανής και δίνει μια λιτή απάντηση. Λέει στο 8, τότε απέστειλε από αυτόν λέγον, δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς συλλέγεις, αλλά εσύ πλάτης αυτά εκ της καρδίας σου. 9, διότι πάντες ούτε εφοδέριζον ημάς λέγοντες θέλουσι να εξασθενήσει εχείρες αυτόν από του έργου και δεν θέλει τελεστεί. Και λέει μετά, τώρα λοιπόν Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου. Τι κάνει ο Νεεμίας? Πρώτα απ' όλα δίνει μια απάντηση λιτή. Δεν χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να απολογηθούμε και να αρχίσουμε. Τι λες τώρα εγώ, που είμαι τόσο αυτό και που είχα εγώ, μην το λες αυτό, γιατί το λες αυτό, πού το έμαθες αυτό εγώ, ξέρεις, είμαι άνθρωπος ειλικρινής και δεν είχα λόγο. Ήμουν στην Εφανοσία και ήμουν ο Θεός στην καρδιά μου και ο Θεός με βοήθησε και βάζει στην καρδιά του βασιλιά με στην. Να σου πω την ιστορία, να καταλάβεις ότι όχι. Σου απαντώ σε αυτό που λες, κάνεις λάθος, λες ψέματα, το φαντάζεσαι, το βγάζεις από την κοιλιά σου, πρώτον. Και δεύτερον, Θεέ, κρατέωσε τη σκύρια μου. Βοήθησέ με, Κύριε. Στρέφεται στον Θεό για βοήθεια, γιατί αυτό, θα λέγαμε, τον ενόχλησε. Σε παρακαλώ, προσεύχεται ο χριστιανός στη δυσκολία του. Προσευχόμαστε, ακόμα και όταν έρθει κάτι τέτοιο, προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Κάνε αυτό το, έλα με το πνεύμα σου και πάρε αυτό το φόβο και κάνουμε πίστη. Και πάρε αυτή την αμφιβολία και κάτι απόφαση, δυνατή, ατσάλινη για σένα. Έλα βοηθήσεις, Κύριε. Και προσέχετε λοιπόν ο Σαναβαλάτ και αποφεύγει και αυτή την παγίδα, αυτή την επίθεση. Ο Νεεμίας και αποφεύγει αυτή την παγίδα. Αμέσως μετά, εδάφιο 10, σας είπα είναι καταρρυπάστα τα εμπόδια. Εδάφιο 10. Και εγώ πήγα εις την οικία του Σεμαΐα, ιού του Δελαΐα, ιού του Μεταβέιλ, ως εις το κεκλεισμένος και είπε να συνέρθομεν ομού εις τον οίκον του Θεού εντός του ναού και ας κλείσω με τα στήρας του ναού, διότι ούτι έχονται δια να σε φωνεύσωση. Ναι, τη νύχτα έρχονται δια να σε φωνεύσωση. Και έχετε τώρα το άλλο εμπόδιο. Είπαμε αυτά δεν είναι εύκολα εμπόδια, δεν είναι εύκολα προβλήματα, δεν είναι εύκολες επιθέσεις, είναι δύσκολες. Αυτό τώρα του Σαναβαλάτ, του Νεεμία, του κάνουν προφητεία. Τώρα η επίθεση είναι πνευματική, από άνθρωπο έμπιστο, άνθρωπο του Θεού, ο οποίος λέει προφητεία. Και μάλιστα λέει γραφή, αυτός ο άνθρωπος ήταν κλεισμένος στο δωμάτιό του, στο σπίτι του, κλεισμένος. Μερικές φορές οι ψευδοπροφήτες έχουν μια έτσι ένα μυστικιστική ζωή. Είναι αυτοί απομονωμένοι, μέσα στο σπίτι κλεισμένοι, που τους φανερώνει ο Θεός, στο ημίφος της διάνοιάς τους και του σπιτιού. Και μετά λένε τις αποκαλύψεις τους. Ο Κύριος μου εφανέρωσε. Γιατί το λέμε, η γραφή το λέει. Του λέει, έλα να μπούμε μέσα στον ναό του Θεού και να σωθούμε. Γιατί θα σε φωνεύσει απόψε, σε λίγες ώρες θα σε σκοτώσουν. Και ας κλείσουμε τις θύρες του ναού για να μην σε φωνεύσουν. Τώρα ποιος θέλει να πεθάνει? Θέλει ο Νεεμίας να πεθάνει? Ξέρετε κανέναν που θέλει να πεθάνει? Αλλά ο Νεεμίας και πάλι λέει όχι. Γιατί είπες πάλι όχι, Νεεμία? Τι σου είπα, άνθρωπος? Άνθρωπος του Θεού είναι. Μια προφητεία έκανε ο άνθρωπος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δύο προβλήματα. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Ερεμίας ξέρει και ποιο έργο κάνει, αλλά ξέρει και ποιος είναι. Εδώ πέρα πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Ο χριστιανός πρέπει να ξέρει ποιος είναι. Και σύμφωνα με το ποιος είναι, απαντάει και στα προβλήματα, απαντάει και στις επιθέσεις του εχθρού. Και λέει ο Νεεμίας, όχι. Αλλά εγώ, 11, εγώ πεκρίθη άνθρωπος, ο οποίος εγώ ήθελα να φύγει. Και τι ο οποίος εγώ ήθελα να εισέλθει εις τον ναόν, δια να σώσει τη ζωή αυτού. Δεν θέλω εισέλθει. 12. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλε αυτόν να προφέρει την προφητεία. Είδατε, γι' αυτό που είναι την προφητεία. Προφητεία ήταν, η Γραφή το λέει. Την προφητεία ταύτη εναντίον μου. Αλλά ότι ο βίας και ο σαναβάτε μίσθωσαν αυτόν. Και δια τούτου ήταν μισθωμένος για να φοβηθώ και να κάνω τούτο και να αμαρτήσω και να έχω συναφορμή, να κακολογήσω και να με ονειδήσω. Ποιος θα το καταλάβει αυτό το πρόβλημα? Ποιος θα το καταλάβει εσύ αυτό? Θα το καταλάβαινα εγώ, θα είχα τα εισιτήρια. Θα μπορούσα και να τα έχω, τουλάχιστον και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου και της Γραφής. Γιατί ο Νεεμίας είπε δύο απλά πράγματα. Το πρώτο είπε, ποιος είμαι εγώ που θα κάνω κάτι τέτοιο. Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελα φύγει. Γιατί το λέει αυτό? Ο Νεεμίας πρώτα απ' όλα σκέφτεται και να σκεφτόμαστε με βάση ποιο είναι το θέλημα του Θεού για εμάς. Ο Νεεμίας μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να φύγει μακριά από κανέναν. Ο Κύριος ήταν μαζί του, τον φύλαξε, τον προστάτευσε, τον ευλόγησε και λέει, γιατί να φύγω? Εγώ μέχρι τώρα δεν έτρεξα να φύγω από κανέναν. Από το Θεό κοντά ήμουν, από το Θεό ήρθα, στο Θεό προσευχήθηκα και με φύλαξε και με ευλόγησε. Γιατί τώρα ξαφνικά να τρέξω και να φύγω και να κάνω βεβαιασμένες και ασκοπές ενέργειες? Δεν είμαι έτσι εγώ, δεν είναι αυτό το θέμα του Θεού στη ζωή μου, όπως το καταλαβαίνω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, λέει, συνεχίζει και λέει, και τις ο οποίος εγώ ήθελα να εισέρθει στον ναόν για να σώσει τη ζωή αυτού, δεν θέλω εισέρθει. Δεύτερον, δεν είναι θέλημα του Θεού αυτό. Ποιος είμαι εγώ να μπω μέσα στον ναό του Θεού για να γλιτώσω? Δεν έχω δικαίωμα. Δεν είναι Λεβίτης ο Νεεμίας, δεν έχει δικαίωμα. Μπορεί κάποιος να μπούσε στην αυλή του ναού να μπει για να προστατευτεί όσο μπορούσε στο περιβάλλον αυτό, να σώσει τη ζωή του, να λάβει βοήθεια, αλλά μέχρι εκεί. Να μπει στον ναό δεν επιτρεπόταν. Και αυτό το ήξερε ο Νεεμίας. Ήξερε το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι αυτά που τον οδήγησαν στο να πει όχι, και σε αυτή την επίθεση ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Το ξέρουμε, αλλά και αν δεν είμαστε σίγουροι, υπάρχει και το δεύτερο σκέλος. Ξέρουμε τι λέει ο λόγος, τι λέει ο λόγος του Θεού. Ξέρουμε την αλήθεια, αδελφοί. Αγαπάμε την αλήθεια. Ή απλά είμαστε σε ένα περιβάλλον που έχονται κηρύγματα από δεξιά, κηρύγματα από αριστερά, κασέτες, CD, ραδιόφωνα, σε ένα περιβάλλον που βρίθη κηρυγμάτων και όταν έρθει η ώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Α, τι λέει εδώ ο Θεός, τι λέει εκεί ο Θεός, δεν ξέρω τι λέει, έκανα το λάθος. Μα γιατί δεν αγαπάω την αλήθεια? Πρέπει να αγαπήσουμε την αλήθεια, αδελφοί. Να ξέρουμε την αλήθεια για να μπορούμε να αντιδικόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Λέει στις παροιμίες επίσης, αγόραζε την αλήθεια και μην πόλη. Την αλήθεια να την αγοράζουμε. Τι σημαίνει? Να ξοδεύουμε ό,τι χρειαστεί σε χρόνο, σε ενέργεια, σε ό,τι χρειαστεί για να μάθουμε την αλήθεια. Και μην πόλη, μην την πουλάς την αλήθεια. Θα μπορούσε να πει ο Νεεμίας, εντάξει, δεν πειράζει, τόσα έχω κάνει και άλλα τόσα θα κάνω. Θα πάω λίγο, για λίγο και μετά όχι, 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 όχι. Δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Γιατί? Για να ζω ακόμα 20 χρόνια, 30, με ανυπακόησε ο Θεό? Όχι. Προτιμώ να ζω 50 χρόνια και να με σκοτώσουν και να μην υπάκω στο Θεό, πάω να ζω 50 χρόνια υπάκος, 30 ανυπάκος και χωρίς αιωνιότητα. Απλά πράγματα, αλλά μερικές φορές χρειάζεται ο χριστιανός να τα σκέφτεται και να τα εφαρμόζει. Δύσκολα όμως. Δεν είναι απλές περιπτώσεις επίθεσης. Παραλίγο θα λέγαμε, παραλίγο. Ένας πνευματικός αδελφός, προφήτης, που μου λέει κάτι για τον νόμο του Θεού, μην με σκοτώσουν, με αγαπάει, με φροντίζει. Δύσκολα. Το ξεπερνάει και αυτό ο Νεεμίας. Και λέει στο 15, ούτως συνετελέσει το τείχος κατά την 25η του μηνός Ελούλ, εν πεντήκοντα δύο ημέρας. Και όταν ήκουσε πάντα οι εχθροί ημών, τότε φοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους θαλμούς αυτών, διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Θρίαμβος θα λέγαμε. Θρίαμβος. Είπαμε, αν μείνει στην ανοικοδόμηση, εκτός από το να εργαστεί και τον Κύριο, θα έρθει και το αποτέλεσμα. Και θα το αφήσει και ο Κύριος. Δοξάστηκε ο Κύριος. Ομολόγησαν όλοι ότι αυτό το έργο ήταν από το Θεό. Αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν. Ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Ότι ο Θεός σε ευλογεί. Ότι υπάρχει, ότι είναι αληθινός Θεός. Τι ωραία μαρτυρία. Θαυμάσια μαρτυρία για ένα ιδωλατρικό περιβάλλον. Και αυτό ήτανε. Ησυχάσαμε. Ήμπως δεν ησυχάσαμε. Δεν ησυχάσαμε. Ούτε και θα ησυχάσουμε. Τελείωσε η μάχη. Όχι. Η μάχη μάλλον τελείωσε. Τελείωσε ο πόλεμος. Όχι. Πότε τελειώσει. Ποτέ. Μέχρι να φύγουμε από τη ζωή αυτή, μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, θα έχουμε συνεχείς μάχες, συνεχείς ενοχλήσεις. Δείτε, αμέσως μετά. Και θα κλείσουμε με αυτό. Μετά το θρίαμβο λοιπόν αυτό, στο εδάφιο 16, στο 17, προσέτει εν εκείνες τις ημέρες η πρόκριτη του Ιουδέπεμπον συνεχώς ας επιστολάς αυτών προς τον Τοβίαν και οι του Ιούδα έχονται προς αυτούς. Του το δέχονται προς αυτούς. Διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκωμένοι εις αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία, ιού του Αράχ, και ο Ανάνιος αυτού είχε λάβει τη θυγατέρα του Μεσουλά, ιού του Βαραχίου. Δηλαδή τι εννοεί, ότι είχε αναμειχθεί συγκοινωνιολογικά με το λαό Ισραήλ. Πια ο Τοβίας και λέει, μάλιστα λέει, διηγούντο ενώπιόν μου τα σακαθαυεργίας αυτού και έφερον προς αυτόν τους λόγους μου. Και ο Τοβίας έστελνε επιστολές δια να με φοβερίζει. Τι είναι αυτό? Φτιάχτηκε τα τείχη, φτιάχτηκαν. Αποκρούσαμε τις απειλές του, τις αποκρούσαμε τις απειλές του. Μας φώτισε ο Κύριος, σε φώτισε ο Κύριος και θα σε φωτίσει ο Κύριος να αποφύγεις τις επιβουλές του εχθρού. Σηκωτηθήκαμε, σηκωτηθήκαμε. Αλλά υπάρχει μια τελευταία απειλή, η οποία τώρα πια είναι μέσα από τα τείχη τα οποία οικοδομήσαμε. Τώρα πια ο εχθρός δεν είναι έξω και προσπαθεί να πολιορκήσει, να μπει μέσα. Έχει μπει τα κανάλια του, θα λέγαμε, να μας ενοχλεί. Δεν είναι παράξενο αυτό. Περιγράφει ακριβώς όπως έχουμε πει το χαρακτήρα και την εικόνα του Τοβία. Παραλαμβάνω, Τοβίας σημαίνει ο Θεός είναι καλός. Τι είναι αυτό? Η σάρκα μέσα μας. Ναι μεν έχω αποκρούσει τις απειλές του διαβόλου, αλλά έχω κάποιες ανταλλαγή επιστολών με έναν εχθρό ο οποίος είναι συγγενής μου. Έχω συγγενική, συγγενολογική σχέση. Είναι σώη μου. Δεν τον θέλω. Ξέρω ότι είναι επικίνδυνος. Όλοι οι υπόλοιποι δεν το ξέρουνε. Αλλά τις επιστολές του εγώ τις λαμβάνω και με φοβερίζει. Και μάλιστα οι γύρω μου μου λένε ότι είναι πολύ καλός. Κατάφερε να πιάσει φιλίες με τους γύρω μου και έρχονται και μου λένε αυτός ο Τοβίας. Τι καλός άνθρωπος είναι. Μήπως το παραλές για τον Τοβία, βρε, ναι, μία. Εντάξει, έκανε κάποια λάθη, αλλά τώρα κοίτα πόσο καλός είναι. Τις αγαθοεργίες του. Πολύ καλός άνθρωπος. Και όταν χρειαστεί μας βοηθάει, πολύ καλός. Παρεξηγημένος είναι. Μόνο ο Νεεμίας ξέρει τι είναι ο Τοβίας. Μόνο εσύ ξέρεις η σάρκα σου, πως, και εγώ ξέρω και τη σάρκα μου, πόσο βλαβερή επιρροή μου δίνει και πόσο μου στερεί τη δόξα του Θεού και σε τι κινδύνους με βάζει και πόσο ψέματα λέει και πόσο τι πρόσωποι είναι. Θα χρειαστεί με αυτή την ανταλλαγή των επιστολών, θα λέγαμε στο έξι, με οικοδομημένα τείχη, επαναλαμβάνω, θα χρειαστεί να θέσω υποέλεγχο, και θα το δούμε και αργότερα στο βιβλίο αυτό πώς μπορεί να γίνει, να θέσω υποέλεγχο την επιρροή αυτού που έχει κανάλια για να μου στέλνει επιστολές. Υπάρχει τρόπος, χρειάζεται θάρρος. Να λάβουμε θάρρος, έχουμε συγκοτήσει τα τείχη μέχρι στιγμής, έχουμε αποκρούσει τις απειλές του εχθρού, ο Κύριος είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας, να έχουμε θάρρος. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλους θα καταφέρουμε να χτίσουμε αυτά τα πνευματικά τείχη, ώστε να δοξάζεται κάθε στιγμή ο Θεός στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογεί τα λόγια αυτά, αδελφοί. Αμήν.